Toshkent shahar jinoyat ishlari sudida hakam To'lash va raisligida poytaxtning Hamza tumanidagi 206 maktab direktori 42 yoshli Xosiyat Muqimova ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. Toshkent shahar prokuraturasining sudga taqdim qilgan ayblov xulosasida aytilishicha, Xosiyat Muqimova jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan davlat mulkini talon-taroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, pora berish kabi moddalarda ayblanmoqda. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Xosiyat Muqimovaning o'qituvchilardan biriga yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi unvonini olib berish va'dasi bilan pora oldi berdisida ishtirok qilganini aytib, boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning oktyabr oyida Toshkent shahar prokuraturasi Xosiyat Muqimovani unvon bahonasidagi pora oldi berdisida ayblab, unga qarshi jinoiy ish qo'zg'agan. Keyinchalik tergov jarayonida Muqimovga nisbatan boshqa ayblovlar ham ilgari surilgan. Ushbu mahkamani bevosita kuzatayotgan toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov Xosiyat Muqimovaga qo'yilayotgan ayblovlarni sanaydi.
Bu yerda endi o'sha maktab mulklarini talon-taroj qilish, ya'ni o'sha maktabni o'sha maktab fondidagi pullarni talon-taroj qilish, o'sha mansab vakolatini suiiste'mol qilish orqali o'zini tanish bilishlariga, o'zini o'sha korrupsion sheriklariga moddiy mablag'larni o'tkazib berish va shu singari ko'plab jinoyatlar bor bu yerda. Mana masalan, juda ko'plab o'sha ota-onalar hozir Toshkentda propiskalari yo'q. O'shalardan pora olib, bolalarini maktabga o'qishga qo'yish yoki bo'lmasa maktabga homiylik qilinglar degan bir bahona bilan ularni o'sha pullarini maxsus o'sha o'zini shotlariga olish, bundan tashqari o'sha naqd pullar olish nimalar hollari juda ham ko'p.
Hamza tumanidagi 206 maktab xodimi Tursunali Abdurazoqovning aytishicha, hozirda Xosiyat Muqimova direktor lavozimidan vaqtinchalik chetlatilib, uning o'rniga Ahmadjon Tursunbetov tayinlangan.
Xosiyat Muqimova hozir nimada chetlatilgan hozir? Sizlar o'sha sud bilan sudda hozir ham hali sud tugagan yo'q, hali ketganlar yo'q, faqat cheklashtirilgan vaqtinchalik shu sud jarayoni tugaganga. Shunaqangi endi har xil nimalar gap so'z pora olgan u bu deyishyapti. Biz ham shuni eshityapmiz, lekin unga kollektivdan hech kim ishonayotgani yo'q.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi axborot bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda 206 maktab direktori Xosiyat Muqimovaga ochilgan jinoiy ishdan bexabarligini aytdi.